Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Sähkö tulee töpselistä podcast. Ohjelma, jossa puhutaan energiasta ja ilmastonmuutoksesta suoraan ja eri näkökulmista. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Shown juontavat Harri Moisio ja Riitta Larnimaa.
Se on vettä vain, vai onko ihan näin? Etelä-Eurooppa kärsii pahasta vesikriisistä. Viime kevät, kesä ja kulunut syksy ovat olleet monin paikoin hyvin kuivia. Toisaalla on kärsitty massiivisista rankkasateista. Globaalisti tilanne ei ole ainakaan parempi. Minä olen Harri Moisio ja kanssani Sähkö tulee töpselistä podcastia juontaa yhteiskuntasuhteista ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Riitta Larnimaa Pohjolan Voimasta. Täällä jälleen.
Täällä jälleen.
Vieraina tässä jaksossa ovat Baltic Sea Groupin strategiajohtaja Pieta Jarva, tervetuloa.
Kiitoksia.
Sekä ulkoministeriön kansainvälisten vesiasioiden erityisedustaja Antti Rautavaara, tervetuloa.
Kiitos, kiitos, täällä ollaan.
Mikä on vesikriisi ja miksi se on niin merkittävä haaste maailmanlaajuisesti?
No vesikriisi, jos mä aloitan, niin mun mielestä lähtee niin kuin siitä, että meillä ilmastonmuutoksen myötä niin veden kiertokulku häiriintyy ja sitä kautta niin kuin välittyy meille ihmisille eri tavoilla. Ja nämä tyypillisemmät, mitkä tunnetaan, on tietysti se, että meillä on enemmän kuivuusjaksoja, meillä on yhä enemmän tulvia ja niiden kautta sitten myös vesivarat pilaantuu ja saastuu. Eli maailmassahan on aika paljon vettä. Me niin kuin koetaan, että meillä on sininen planeetta, kun siitä 3/4 on meriä, mutta silti hirveän pieni osuus siitä vedestä on meidän ihmisten käytettävissä. Eli niin sanottua makeata vettä on ainoastaan 3% ja siitä sitten vaan prosentti on meidän ihmisten käytettävissä joissa, pohjavesissä, jäätiköissä. Eli käytännössä sitä vettä, mikä nyt tässä puhutaan ja mikä on se meidän vesikriisimme, niin se liittyy siihen, että se vähäinen vesi meidän käytössä niin on valitettavasti yhä useammin niin kuin sellaisessa muodossa tai paikassa, ettei sitä riitä kaikille.
Jos ajatellaan kokonaisuutta, niin eikö niin, että Suomi on tämän makean veden osalta yksi niistä onnekkaista onnekkaimmista?
Joo, me ajatellaan niin, että me ollaan tällainen sininen ja vihreä maailma ja me niin kuin uskotaan, että meillä on loputtomasti vettä. Ja tämä on tietysti väärä ajattelumalli. Eli kun me suomalaiset käytetään vettä, niin se ei ole pelkästään se, mitä tulee hanasta tai mitä vedetään alas pöntöstä, vaan iso osa siitä meidän veden käytöstä, jopa yli puolet, tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella. Eli kun me syödään tai käytetään tuotteita, joiden tuottamiseen on tarvittu vettä, niin se käytännössä tarkoittaa, että me ollaan niin kuin siirretty meidän omaa vedenkäyttöä sinne tuotantopaikoille. Ja sittenhän on sellaisia tuotteita, jotka on hyvinkin vesisyöppöjä. Ja joskus se voi olla ihan hyvä, niin kuin voi ok käyttää niitä, mutta sitten toisaalta on niitäkin hetkiä ja paikkoja, missä se on tuotettu, missä vettä on todella vähän. Ja silloin se on vastuutonta käytännössä ottaa sitä tuotetta meillä täällä käyttöön. Eli pitää muuttaa meidän ajattelumallia.
Ymmärsinkö oikein, että vain 1% kaikesta maailman vedestä on siis ihmisen käytettävissä,
kun puhutaan makeasta? Itse asiassa alle yksi prosentti.
Miten, niin, se on käsittämätöntä, kun miettii, kuinka paljon maailmassa on vettä, näin maallikkona taas joutuu hämmästelemään todellisuutta. Miten vesikriisi vaikuttaa ihmisten elämään, terveyteen ja talouteen eri puolilla maailmaa?
Jos ajatellaan, miten se vaikuttaa ihan normaali elämään, niin ainakin tämä veden niukkuus, niin se korostuu sitten, kun meillä on jaettuja vesivaroja. Eli käytännössä 150-60 maailman maata jakaa vesivaroja naapurimaittensa kanssa. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että kun ylävirran maat käyttää enemmän sitten kasteluun maataloustuotannossa, maataloushan kuluttaa 60% vedestä niin maailmanlaajuisesti, niin kun vesivaroista pitäisi sopia alavirran maiden kanssa, niin saattaa syntyä sitten kriisejä maiden välille. Ja tämä on ehkä se kaikkein harvinaisin muoto. Et paljon tyypillisempi kiista vesivaroista syntyy silloin, kun paikallisyhteisöt tai ihan lähipiirissä asuvat talot riitelevät vesistä. Ja nyt en tietenkään puhu Ylöjärven kunnan naapureista, vaan vaikkapa Afrikan maaseudulla tapahtuvasta vedenkäytöstä.
Entäpä Itämeri? Mikä on sen tilanne ja Itämeren valuma-alueen tilanne? Paljon siitä puhutaan, mutta kerrotaan vielä.
Joo, tosiaan. Meillä on tässä omalla etupihallamme tämmöinen erittäin huonossa kunnossa oleva merialue. Sanotaan usein, että se on yksi niin kuin saastuneimmista suorastaan maailmassa. Suurin ongelmahan siellä on tietenkin nuo rehevöityminen. Ja tuossa puhuttiin vedenkierrosta, niin nimenomaan siihen liittyy, että siellä on niin kuin vedenkiertorikki ja sitten on myös niin kuin ravinteiden kiertorikki. Että siellä on tullut liikaa ravinteita siellä meressä ja sitten ne aiheuttaa siellä rehevöitymistä. Ja puhutaan tästä vesikriisistä, niin voidaan ajatella, että vesi niin kuin liittyy vähän niin kuin kaikkiin kriiseihin, mitä meillä ylipäätään on. Että se on tässä Itämeressä on selkeä ja sitten vaikka just niin kuin ilmastonmuutoksessa, niin se on siellä syypuolella, että sitten niin kuin just tosiaan vaikutukset näkyy. Ja nykyisin sanotaan, että tosiaan niin kuin ilmastonmuutos on yksi Itämeren suurimpia uhkia myöskin, että se lisää sitä sadantaa ja lisää ravinteiden joutumista mereen myöskin, niin kyllä tässä ollaan ihan samojen asioiden äärellä myös meren kanssa.
Mitä Itämeren hyväksi sitten pitäisi kiireemmin tehdä?
No, tämä on hyvä kysymys. Mä ajattelen, että siinä on vähän niin kuin kolme tasoa. Että me pitäisi saada maalta tuleva niin kuin ravinnekuorma ensinnäkin. Se niin kuin minimoituu ja sehän on tietenkin vaikeaa, koska siinä on, se on niin kuin hajakuormitusta. Se tulee monesti eri lähteestä ja siellä pitää niin kuin maa- ja metsätaloudessa tehdä muutoksia niin kuin paikallisesti eri tavoin. Ja se on yksi semmoinen tosi valtava, sillä on isoin potentiaali varmasti, niin kuin mitä muutosta pystytään tekemään Itämeren hyväksi. Ja itse asiassa siinä monen muunkin kriisin hyväksi tässä ruoantuotannolla oli iso rooli. Sitten toinen voisi olla se, että keskitytään näihin tämmöisiin vähän niin kuin putkempää ratkaisuihin, missä on sitten niin kuin täsmätoimia. Esimerkiksi tuolla nyt vaikka Itämerellä niin pystyy ihan laillisesti rahtialukset jättämään jätevesiä yhä sinne mereen laskemaan. Niin tämän tyyppiset niin kuin, vähän niin kuin no-brainer-hommat pitäisi saada ehdottomasti sitten kanssa hoidettua. Ja sitten vielä sanoin, että kolme, niin kolmas olisi sit se, että sit suojeltaisiin ne kaikista arvokkaimmat alueet siellä merellä. Että sitten siinä vaiheessa, kun meillä on se tilanne toivottavasti jonain päivänä, että meri voi paremmin, niin sitten siellä on lajilla niin kuin suojapaikka, mistä ne voi sitten levitä eteenpäin.
Jos ajattelee tavallisena kansalaisena, on se mökkijärviä, ne omat järvet ja muut, jotka kaikkia kiinnostaa. Sitten on Itämeri ja sitten on vielä se globaali vesikriisi, jonka osalta tosiaan, niin kuin Antti totesit, niin me siirretään tavallaan sitä veden käyttöä sinne muualle. Niin miten ihmiset ymmärtää tämän kokonaisuuden?
Mulla on sellainen tunne, että aikaisemmin me ollaan ehkä vähän huonommin ymmärretty sitä kokonaisuutta, mutta nyt viimeisen ehkä sellaisen 5-6 vuoden aikana niin suomalaisten ja Suomessa tämä keskustelu ja sen sävy on täysin muuttunut. Eli just tämä ajatus siitä, että ehkä me emme olekaan niin kuin yksin tässä maailmassa ja Suomi ei ole saari, jossa sitä vettä on loputtomasti käytössä, niin se on saanut selvästi uusia sävyjä, on lähdetty. On huomattu, kuinka Euroopan laajuisesti vesikriisi koskettaa Eurooppaa. Ja se välittyy sitten eri tavoilla, on se sitten eteläisestä Euroopasta tulevien maataloustuotteiden niukkuutena tai hinnannousuna tai sitten kuivuuksien aiheuttamana energiapulana keskisessä Euroopassa, joka sitten hintamekanismien kautta välittyy meidän suomalaisten sähkölaskuihin. Ja tämä niin kuin keskustelun ja tietoisuuden lisääntyminen on ollut oikeastaan se tärkein tekijä. Ja ehkä voi myös mainita sen, että myös valtavasti suomalaista osaamista Ilmatieteen laitoksella ja yrityksissä, esimerkiksi hydrometeorologisten järjestelmien tuottamisessa, niin ne antaa meille sitä tietovarantoa käyttöön paitsi Suomessa, mutta myös alueellisesti niin, että yhä paremmin tiedetään, että mitä meidän veden kiertokulussa tapahtuu ja mitä ne häiriötilat on.
Niin olikin juuri kysymässä ehkä vähän provosoivasti, mutta kysyn kuitenkin, tuoko vesikriisi jopa jotain mahdollisuuksia Suomelle?
Joo, siis me nähdään niin, että kyllä se tuo. Me ollaan tietysti pieni maa, että me ei voida nähdä niin, että suomalaiset kaikkia maailman globaaleita vesikriisejä joka paikassa ratkaisisi, mutta nähdään niin, että meillä on paljon korkean teknologian tuotteita ja ratkaisuja, joita pystytään tietyillä maantieteellisillä alueilla soveltamaan. Ja ehkä yksi tällaisista keskeisistä esimerkkeistä on tämä hydrometeorologiset järjestelmät ja niiden soveltaminen. Valtava markkinapotentiaali, mutta sitten on myös tällaisia tekniikoita kuin tekopohjaveden tuotanto, että Turun seudun vesihän otetaan Kokemäenjoesta noin 150 kilometrin päästä käyttöpisteeltä ja se imeytetään maahan ja pumpataan ylös toisesta paikasta juomakelpoisena vetenä. Ja tässä on aika mielenkiintoisia mahdollisuuksia, koska periaatteessa voidaan ikään kuin tuottaa vettä varastoon pohjavedeksi. Et nyt keskeinen ongelmahan meillä on niin kuin juomavesipuolella globaalikuvassa se, että yhä niin kuin useammin ylikäytetään pohjavettä. Tarkoitan sillä sitä, että se ei ehdi uusiutumaan. Eli ei tule tarpeeksi sateita, että se pohjavesivaranto uusiutuisi. Nyt tekopohjaveden avulla pystyttäisiin ehkä niin kuin lisäämään ja tasaamaan sitä vesivarantoa, mikä olisi sitten käytettävissä kastelu- tai juomavesitarkoituksiin. Ja tässä on jännästi jotain samaa, kun on nyt keskustelussa näistä pumppuvoimaloista, että kuinka ikään kuin halvalla sähköllä viedään vettä ylävirralla ja lasketaan alas silloin, kun sitten sitä tarvitaan. Niin periaatteessa samanlaista ajattelumallia.
Niin, meillä on osaamista, mutta miksi me emme saa sitten Itämertä kuntoon?
Tämä on hyvä kysymys. Itämeri on kyllä itse asiassa semmoinen tavallaan myös onnistumiskeissi siinä, että me ollaan onnistuttu niin kuin monessa kohtaa vähentää niitä sinne joutuvia päästöjä ja myös tekee sellaista yhteistyötä, mitä monella muualla puolella maapalloa ei ole pystytty tekemään. Et sillä tavalla ollaan tehty isoja asioita, mutta tosiaan mä luulen, että suurin syy, miksi ei olla vielä maalissa, on just se, että kun tämä on tämmöinen iso kokonaisvaltainen, missä pitäisi yhteiskunnan eri sektoreiden monella puolella niin kuin tapahtua. Ja se oli kiinnostavaa, kun nostit Antti tuossa aikaisemmin esiin tämän maaperän ja nämä pohjavedet, niin itse pidän, että siinä on yksi tämmöinen niin kuin ratkaisun avain, että niin kuin meren kolikon toinen puoli tavallaan on se maaperä, että sieltä ne ravinteet sitten, jotka sitä kuormittaa, niin yleensä tulee, ja sitten toisaalta se on sitten se ratkaisu, että jos se siellä toimii se ravinteiden vedenkierto hyvin ja maaperä on hyvässä kunnossa, niin siellä pystytäänkin tosi paljon niin kuin sitten vähentämään niitä kuormitusta ja Itämeren kannalta myös tuo ilmastonmuutoksen noita äärisäitä, jotka tuo lisää sadantaa ja muuta, niin sitten ollaan valmiita näihin muutoksiin eri tavalla. Eli se maaperä on myös semmoinen, Suomessa on tosi paljon siitä osaamista ja tutkimusta ja käytännön kokeiluja, mikä voisi olla myös semmoinen muualle vietävä juttu.
Jos mä tähän vielä lisäisin, niin oikeastaan sitten me voitaisiin ajatella Itämertä myös niin kuin ikään kuin tällaisen yhteishallinnan näkökulmasta aikamoisena onnistumisena, että Itämeren HELCOM, missä Suomi on isäntämaa ja sijaitsee täällä Helsingissä, niin on ensi vuonna käsittääkseni 50-vuotias maailman vanhin järjestelmä, missä kaikki alueen, merialueen rantavaltiot on tuotu yhteen ja yhdessä on laadittu strategiset suunnitelmat ja toimintasuunnitelmat, kartoitettu hotspotit ja tehdään sitä työtä, mitä sitten kollegatkin tekevät sen niin kuin varsinaisen veden laadun parantamiseksi ja merialueen tilan laadun parantamiseksi.
Joo, mä ajatellaan jotenkin niin, että se HELCOM on antanut, ja kaikki nämä Itämeren ympärysvaltiot on tehnyt sen suunnitelman, että tälleen meidän pitäisi toimia, ja sitten on tällaisia erilaisia toimijoita, kuten mekin nyt sitten täällä kansalaisyhteiskunnan puolella, jotka yrittää nopeuttaa niitä toimia, että ne oikeasti sitten tapahtuu siellä käytännössä. Ja on aika kiinnostava myös se, että Itämeri on tavallaan semmoinen koeallas, kun se on niin matala ja haavoittuvainen, että siellä näkyy sellaiset asiat ensin, mitä muualla sitten niin kuin maailmassa merialueella vasta niin kuin hitaammin tapahtuu, että tavallaan me ollaan ehkä herätty sit siihen huonoon tilaan täällä myös aikaisemmin sen takia ja pystytään ehkä sitten tuomaan näitä tällaisia erilaisia innovaatioita ja ratkaisumalleja sitten muualle, mistä vasta se ongelma on niin kuin kärjistymässä.
Meillä on globaali vesikriisi, meillä on Itämeri kriisissä, mutta onko meillä Suomessa vesikriisi?
Mä en ehkä vielä näkisi Suomessa vesikriisiä henkilökohtaisesti.
Me tehdään paljon just maatalouden ja maanviljelijöiden kanssa, niin siinä on itse asiassa nyt 10 vuoden sisällä niin tapahtunut iso muutos, että siellä näkyy kyllä ne pitkät kuivat kaudet jo ja sitten, että vesi tulee niin kuin väärään aikaan vaikka talvella ja jos ei vaikka ole sitten lumipeitettä, niin se saattaa viedä paljon ravinteita ja kiintoaineista pois. Että semmoista niin kuin, vähän niin kuin kriisin tunnelmaa kyllä on, että ensimmäistä kertaa nyt viimeisenä parina kesänä niin on noin viljelijätutut sitten puhunut esimerkiksi niin kuin kastelusta tai tämän tyyppisestä, että kyllä siinä joku muutos on niin kuin siellä ruoantuotannon puolella mun mielestä.
Niin ehkä siinä näkyy sitten se, että siitä ei puhuta kriisisanalla, mutta meillä on tulvia erikoisiin aikoihin. Ja toki se, että varmastikaan sisävesien laatu niin ei ole sillä tasolla, mitä tavoitellaan. Ja sitähän toki sitten lainsäädännölläkin sit yritetään vesien tilaa parantaa, mutta niitä ne ei ole ehkä niinku kriisiksi kutsuttuja.
Joo, mun mielestä tässä niinku kriisisanan käytössä nimenomaan tulee se mittakaava kysymys, että mun ensimmäinen ajatus on, että eihän meillä mitään kriisiä ole. Ja mä heti itse ajattelin, kun niinku 6 vuotta asunut Etiopiassa ja Nepalissa, että mehän tuolla niinku kerran viikossa tuli 3 tuntia vettä kotiin, niin mikä kriisi meillä täällä Suomessa on. Mutta niinhän se on, että kriisi on se, mikä niinku me koetaan ja tunnetaan, että et kyllä mä huomaan, että kun meillä on jonain aamuna kerran 3 vuodessa 3 tunnin vesikatkoja, ei saada pariin tuntiin vettä, niin tuntuu, että mitä ihmettä, että milläs me nyt pärjätään kaikki 2 tuntia. Mutta sehän on se koettu tunne ja se on se tosiasia. Ja nyt mä en yhtään halua itse asiassa niiden suomalaisten ongelmia vähätellä, jotka vaikka itäisellä Uudellamaalla ihan oikeasti maataloudessa painii kuivuuden kanssa. Että kyllä meidän suomalaisten pitää niin kuin muistaa ja ymmärtää, että meillä on kuivuutta myös Suomessa, vaikka me ollaan aina koettu se, että vettä on aina liikaa, että lähinnähän me kuivatetaan.
Niin kun ajatellaan, että kynnys käyttää sanaa kriisi on meillä aika iso.
Kyllä ainakin itselläni on, että mä jos saan jakaa sen, että Nepalissa asuessa, niin siellä oli maanjäristys, missä 4 miljoonaa ihmistä jäi ilman koteja Himalajan ylävuoristoon juuri monsuunin alla. Ja se niin kuin sellaisen läpikäyminen ja sen hätäapuoperaation vetäminen veden osalta on antanut sen niin kuin mittakaavaeron, että milloin käyttää sanaa kriisiä ja milloin on niin kuin aivan niin kuin mieletön kiire, niin mä en usko, että me Suomessa ollaan siellä ja meillä on aika kovatasoinen kansalaisyhteiskunta, toimijakenttä. Meillä on yrityskenttä aika vahva vesialalla. Meillä on 120 toimijaa jäseninä Suomen vesifoorumissa. Ja hallintokin on tullut niin kuin aika hyvin yhteen siinä, että keskustelukanavat on pienessä maassa kunnossa. Että mä jotenkin uskon sen, että vaikka meillä kriisejä veden ympärillä on ja syntyy eri tasoisina, niin niistä niin kuin osataan navigoida eteenpäin.
Ehkä se on niin, että meillä ei ole vesikriisiä, mutta meillä on niinku, me ollaan osallisena moneen kriisiin, johon vesi niinku liittyy, niinku vaikka nyt sitten ilmastonmuutos tai luonnon monimuotoisuuden häviäminen, niin ne on kaikki veden ympärillä olevia asioita ja sitten on tietty tämä huoltovarmuus.
Ja näin. Ja jälleen kerran niin me ei olla irti, maailman veden kierrosta, että kyllä se niinku koskee meitäkin.
Hyvää suhteutusta. Kaiken kaikkiaan.
Kyllä. Ovatko muuten ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen tai ainakin uhka siitä, niin ne suurimmat syyt vesikriisiin eri puolilla maailmaa?
No näissä on varmaan just, että mikä on muna ja mikä on kana, että jotenkin, että vaikka just niin kuin merien kohdalla, niin siellä on se lajimäärä on aivan valtava, ja tavallaan sit, kun sitten se merialue saastuu tai lämpenee ilmastonmuutoksen myötä, tulee muita tämmöisiä niin kuin Itämeressä rehevöitymisongelmia, niin se suoraan vaikuttaa sit siihen monimuotoisuuteen. Mutta sitten toisaalta myös vaikka se rehevöitynyt matala Itämeren rannikko, niin on uudet tutkimukset, niin on myös ilmasto kasvihuonekaasujen lähde, että sieltä tulee myös metaania. Nämä on tämmöisiä noidankehiä välillä sitten myös, että kumpi tuli ensin, mutta
ja kyllä mä sitten lisäisin tuohon niin kuin listaan vielä väestön kasvun ja yhtä lailla sitä kautta geopolitiikan.
Totta.
Ja ehkä jos tätä yrittää havainnollistaa jotenkin, niin Kiina niin kuin pitkään yhtenä maailman väkirikkaammista maista, niin on yksi maailman köyhimpiä vesiköyhimpiä koillisesta nurkastaan, ja tämän takia Kiina on niin kuin aggressiivisesti jo useamman 10 vuotta siirtänyt omaa maataloustuotantoaan, se siis mikä on yhteiskunnan kannalta kaikkein vesisyöpöin toimiala, niin siirtänyt sitä vaikkapa niin kuin landgrabbingina Afrikkaan. Eli tuotetaan ruokaa pitkillä vuokrasopimuksilla Afrikassa, mikä siirtää sitä ongelmaa toiselle alueelle ja muuttuu ikään kuin geopolitiikaksi eri maiden välillä. Eli monet sitten sellaiset konfliktit ja kiistat, mitä meillä maailmassa on, niin kun mennään katsomaan niitä taustalla olevia juurisyitä, niin sieltä yllättäen löytyykin sitten, jos ei nyt ihan niin kuin suoraan veteen, niin sitten energian ja ruoantuotannon kautta, niin sitten linkkejä vesialaa.
Niin mä oon kuullut tai lukenut niinkin hurjan väitteen, että kun tavan takahan maailmassa on taisteltu öljystä, niin seuraavia sotia saatetaan käydä vedestä.
Joo, siis mä just luin viime viikolla, että konflikteja veteen liittyen on 10 vuoden aikana ollut 450, ja väistämättähän tämä geopolitiikka niin kuin kulminoituu sitten kiistoiksi ja konflikteiksi. Et sellaista niin kuin varsinaista vesisotaa meillä ei vielä ole ollut, ja vesisotahan on siis lastenleikkimä leikki, missä ei ole sääntöjä.
Terminä toistaiseksi vielä ihan hauska, mutta taustalla väijyy kuitenkin.
Mutta tähän niin kuin rajavesistötematiikkaan, mihin se sitten tulee, niin siihen on säännöt, ja nyt täytyy tässä nostaa meidän suomalaisten niin kuin vähän hattua tässä ja todeta, että Euroopan talouskomission rajavesistösopimus kulkee nimellä Helsinki-sopimus. Suomi oli siinä alulle saattajana, ja 60-luvulla saatettiin voimaan, ja yhä edelleen sitä hyvin voimallisesti viedään maailmalla eteenpäin. Ja tämähän on totta sillä lailla erityislaatuista, että Suomihan on ylävirran maa, jos katsotaan meidän itäiseen naapuriin nähden. Eli meillä on yksi sopimus, millä on sovittu Venäjän kanssa tai aikoinaan Neuvostoliiton kanssa vuonna 64, miten näitä rajavesistöjä hallitaan. Ja yhä tässäkin tilanteessa, mikä on siis Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, niin me pystytään käymään sitä välttämätöntä tiedonvaihtoa Venäjän kanssa, että niin kuin sopimuksen kirjain täytetään ja varmistetaan, että energiatuotanto molemmilla puolilla rajaa ja vesistöjen tasot pystytään pitämään niin kuin järkevillä tasoilla. Ja tämä itse asiassa samahan pätee nyt tuohon Helcomiin, eli Helcomhan on strategisella tauolla, ja käytännössä työ toimii ilman Venäjän mukanaoloa niin, että vuorotellen osapuolimaat sitten kutsuu tilaisuuksia kasaan.
Jotenkin tuntuu siltä, että Suomi on ottanut aika isonkin roolin vesikriisin ratkaisemiseen ja vesiresurssien kestävään hallintaan.
Kyllä mun täytyy olla samaa mieltä, että meillä on sellainen niin kuin omaa kokoamme isompi olemus kansainvälisessä yhteisössä, että viime keväänä vajaa vuosi sitten oli YK:n vesikonferenssi New Yorkissa ensimmäinen 46 vuoteen, ja oltiin siellä niin kuin hyvin isolla vahvalla delegaatiolla mukana eri kansalaisyhteiskunnan osia ja hallintoa, ja pystyttiin vaikuttamaan aika monella tavalla, ja puhuttiin muun muassa YK:n turvaneuvostossa Suomena, ei siis osana Pohjoismaita tai osana Eurooppaa, vaan ihan Suomena puhuttiin veden tärkeydestä jo ihmisoikeutena. Eli mehän Suomena nähdään, että vesi ja sanitaatio ovat ihmisoikeuksia, ja sieltä niin kuin lähtee liikkeelle tämä meidän vesiagenda. Halutaan varmistaa, että yksilöiden oikeus veteen toteutuu. Et jos ajattelee sitä, että kuinka meidän niin kuin, tämä vaikutus on siellä elämässä, elämään, terveyteen liittyvänä, niin tämähän on siitä erityislaatuinen ala, että vesi koskee kaikkia maailman 8 miljardia ihmistä 24/7. Sitten jos me puhutaan opetuksesta, niin se on pieni osa yhteiskunnasta, mutta veden osalta puhutaan meistä kaikista koko ajan.
Mitä muualla maailmassa, mitä kansainvälinen yhteisö on tehnyt vesikriisin hillitsemiseksi?
Jos mä saan vielä jatkaa, niin itse asiassa nyt tapahtuu tosi paljon. Eli sen vesikonferenssin jälkeen muun muassa Maailmanpankki on kertonut, että yksi heidän 5 pääpainopistealueestaan tulee olemaan jatkossa vesi. He on 5-kertaistaneet rahoituksensa vesialaan. Ja EU:n puitteissa komissio on julkaissut tällaisen vesivara aloitteen, joka tulee pikkuhiljaa toimeen, ja sitten on Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa valmistelussa EU Blue Deal, joka seuraavalla komission toimintajaksolla ikään kuin toisi veden läpileikkaavaksi kaikkeen EU:n toimintaan. Et esimerkiksi ajatellaan näin, että EU-tukia ei enää myönnettäisi varmistamatta, että se ei aiheuta niin kuin vesiniukkuutta.
Sitten jos me ajatellaan kaiken näköisiä muita kriisejä, niin niihin aina liittyy vesikriisi väistämättä. Ajatellaan Ukrainan tilannetta tänä päivänä. Jos me ajatellaan niitä vakavaa niin kuin kriittistä infraa, niin eikö vesihuolto ole yksi kriittisen infran osia?
Kyllä on. Ja jos ajatellaan sitä Ukrainaa, niin Ukrainassahan Dnieper-joki lähtee Venäjältä ja Valko-Venäjältä ja tulee Ukraina läpi, että rajavesistö, että ennen kuin Ukrainassa rauhansopimus tehdään, niin myös vedestä keskustellaan. Eli vesi sillä lailla tulee olemaan osa ihan pelkkiä rauhanneuvotteluita. Ja sitten jos ajatellaan, kuinka vesi on Ukrainassa muuten näkynyt, niin sehän on ollut sodankäynnin väline. Se on ollut hyökkääjällä, jos ajatellaan Mariupolin pommituksia, niin tuhottiin vesihuoltoja ja siviiliväestö joutui kärsimään tai lähtemään. Ja toisaalta puolustaja silloin 2 vuotta sitten sodan alkupuolella niin pystyi avaamaan Kievin meren tulvaluukut ja tulvitti ison alueen, mikä oli yksi niistä syistä, minkä takia Venäjä ei ikinä päässyt Kieviin. Eli poikkeuksellinen sota siltä kantilta, että vesi on ollut sekä niin kuin hyökkäjän että puolustajan toi työkaluna. Ja sitten tietysti viimeisimpänä Kahovkan räjäytys viime kesänä niin oli pysäyttävä hetki, missä ensimmäisen kerran käsittääkseni ikinä päästettiin niin kuin 17 miljardia kuutiota vettä alavirralle vapaana. Jälleen mittakaavaa, niin jos me luetaan, mitä tapahtuu Afrikan sarvessa, niin siellä on kiistelty nyt jo kohta 15 vuotta Niilille rakennettavasta Grand Ethiopian Renaissance-padosta. Ja sen patoallas on volyymiltaan 3 kertaa sen Kahovkan määrästä.
Ja siinä on 3 kertaa?
3 kertaa. Ja käsittääkseni niin kuin käytännössä Sudanin pääkaupunki Khartoum olisi niin kuin täysin tulvinut ihan 4-5 päivän sisällä, jos siellä tapahtuu jotain, joko ikään kuin sodan käynnin välineenä tai jos joku vaan inhimillinen virhe siellä tapahtuu, että vedet pääsee liikkeelle.
Että tavallaan Afrikassa siellä on paljon vedestä pulaa, mutta sitten on myös tällaisia pelkotekijöitä, jotka sitten kom saa, kaiken näköistä tapahtuu.
On, mutta mä palaan vielä siihen ajatukseen, että vaikka tässä nyt on ollut negatiivista, niin paljon on niin kuin valoa tunnelin päässä, että rahoittajat tulee isoilla rahoituksilla, EU on selvästi herännyt ja heräämässä, ja jos me ajatellaan edellistä ilmastokokousta Arabiemiraateissa, niin heillähän on niin kuin vesi keskeisenä ulkopolitiikan painopisteenä, siis Arabiemiraateilla, ja se tuotiin myös selkeästi osaksi ilmastoneuvotteluita ja oli osa niitä loppupäätelmiä. Et tavallaan sieltä niin kuin ylimmältä poliittiselta tasolta alkaa nämä päätökset, ja niitä on nyt tapahtunut, ja ne rupeaa valumaan ikään kuin alaspäin tässä järjestelmässä, ne muuttuu rahaksi, ne muuttuu sitten eri työkalujen kautta toiminnaksi, ja sitten pikkuhiljaa uskon siihen, että rupeaa myös muuttamaan tätä tilannetta, että jotenkin haluan itse olla niin kuin kuitenkin positiivinen sillä lailla, että Et vaikka välillä on sellainen niinku dystopia-olo siitä, että tuleeko meille niinku Mad Max-elokuvan tyyppinen maailma, missä taistellaan jokaisesta vesilitrasta, niin se varmasti tullaan välttämään.
Ja sitten ehkä toinen puoli tuo, että varmasti just tulee tosi paljon sieltä, että niinku yhteiskunnan säätelyn ja kansainvälisen säätelyn kautta, mutta sitten myös toiseen suuntaan, että tavallaan kun me tehdään paljon sitten just tosiaan siellä ruohonjuuritasolla sitten vaikka näiden ruoantuottajien, viljelijöiden ja muiden kanssa, niin sitten myös sieltä, niin kuin, sieltä suunnalta ylöspäin tulee sitten niitä hyviä esimerkkejä, että miten ollaan onnistuttu sitten vaikka parantamaan sitä oman tilan vesihuoltoa ja maaperän kuntoa ja sitä kuormituksen vähentämistä ja kaikkea tätä. Että se on sitten toinen, että on tosi tärkeää, että tapahtuu sekä sieltä ylhäältä alas että sieltä alhaalta ylös. Että yhtä aikaa.
Syntyy tällainen niin kuin vertikaalinen vastuuvelvollisuus.
Kyllä.
Että jos mä puhun nyt näistä ylätasoista, YK-vesikonferenssista ja niin edelleen, niin jonkunhan pitää sitä järjestelmää vastuuvelvollisena, ja se ollaan me. Ihmiset, kansalaiset, ja meille sitten avautuu se kanava toimia toivottavasti todella monelle niin, että päästään siihen ihan käytännön ruohonjuuritason tekemiseen. Vaikkapa siellä Mökkijärven vesienhoitoyhdistyksessä.
Puhutaanko julkisuudessa vedestä liian vähän verrattuna ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen? Nyt tietysti on ollut useamman vuoden jo sähkön tuotantoon liittyvät asiat esitellä, mutta pitäisikö vedestä puhua enemmän?
Onneksi vedestä puhutaan nyt näin paljon. Minusta on tosi kiva, että maailma on niin kuin muuttunut siihen, että nyt puhutaan ja nyt vesi on esillä. Ja toisaalta ehkä sen veden ei ole pakko ollakaan aina niin kuin omanansa, vaan oikein niin kuin kaunis ajatus on se, että tuodaan se mukaan niihin muihin teemoihin sillä tavalla, kun ne niin kuin sopii ja istuu sinne. Et me ollaan ulkoministeriössä puhuttu vesidiplomatiasta ikään kuin työkaluna näihin vesikriiseihin maiden välillä, niin sitten me ollaan haluttu sanottaa se selkeästi niin, että se vesi on vaan se sateenvarjo siinä päällä, että ne työkalut sitten on niitä metsä, maatalous, energia, ekologiaan liittyviä asioita.
On muuten hieno kielikuva tämä, että vesi on sateen varjon päällä. Otan käyttöön.
Vesi sateen varjo. Kato, kääntynyt ympäri myrskyssä.
Mietin vain sitä, että taistelut Ukrainassa, nämä, mitä tuossa luettelit, niin ne on uutisista kaikille tuttuja, mutta en tajunnutkaan sitä, kuinka paljon vesi niihin liittyy.
Vesi liittyy ihan kaikkeen.
Se liittyy ihan kaikkeen, niin. Mutta en tajunnut, kuinka konkreettisessa roolissa vesi näissä on.
Niin, ja sit jos me luetaan, mitä Gaasassa on tapahtunut 7. päivän, oliko se nyt lokakuuta jälkeen, niin marraskuuta. Samana päivänä lensin siitä yli, jäi mieleen päivämäärä. Joka tapauksessa niin Gaasassa on, niin kuin, se on tällainen niin kuin erittäin klassinen ja ikävä esimerkki siitä, että miten niin kuin satoja tuhansia, ellei miljoonakin ihmistä on jäänyt ilman toimivaa vesihuoltoa. Ja silloin se niin kuin muuttuu humanitaariseksi kriisiksi. Ja humanitaarisen kriisin kohdallahan sitten me taas Suomenakin toimitaan ikään kuin, jotta voimme täyttää ihmisten tarpeet. Ja se on aina kysyntävetosta. Eli silloin niin kuin tarjotaan sitä apua niitä kanavia pitkin, mitä voidaan.
Tuli myös mieleen, että puhutaanko sitä vedestä tarpeeksi, niin jotenkin ajattelee sitä, että puhutaanko niinku resursseista niinku koko maapallon tasolla tavallaan. Että se on se veden kierto, mistä nyt ollaan tänään puhuttu, mutta sitten myös, että sit on se hiilen kierto ja typen kierto ja fosforin kierto. Että se on ehkä semmoinen kanssa semmoinen tulokulma, että me ajateltaisiin niinku näitä kiertoja ja erilaisia resursseja, mitä me on näissä meidän keskusteluissa.
Yksi sellainen asia, jonka haluan ottaa vielä esille liittyen Itämereen, tällainen kahvipöytäkeskustelujen jonkunnäköinen vakioväittely, mä oon huomannut tässä vuosien saatossa, niin tulee esille, että mitä me nyt sitten kannamme huolta Itämerestä, pitääkö muka meidän maatalouden tehdä jotain, koska Pietarin jätevedethän sen saastuttaa. Mitä sanoisit tämän tyyppisen näkökulman?
No tosiaan Itämeri ei rajoja tunne ja totta kai siihen vaikuttaa nyt nämä kaikki meidän naapurimaiden toimet myöskin, mutta kyllä meidän omaa rannikkovesistöön ja vaikka niin kuin Saaristomereen, joka on aivan ainutlaatuinen luonnoltaan ja yksi näistä Helcomin viimeisistä hotspoteista, mitä ei olla saatu kuntoon, että missä on oikeasti todella tilanne vakava, niin niihin vaikuttaa kaikesti niitä suomalaisten niin kuin käytös, että kyllä se meidän oma mökkirannan kuntoon vaikuttaa nimenomaan se, mitä me tehdään täällä Suomenniemellä.
Tämä sama niin kuin tällainen debatti, että onko sillä mitään väliä, mitä minä teen, niin kyllä on. Eli jokaisen niin kuin niillä teoilla, riittyy ne sitten kasvissyöntiin tai veden käyttöön tai energian tuhlaamiseen, niin kuin jokaisen ihmisenhän pienikin inputti auttaa. Ja se, että me lähdetään sanomaan, että mutta jossain muussa maassa on niin paljon enemmän ihmisiä, niin se ei niin kuin mulle se ei päde sen takia, että kaikista meistähän se on kiinni. Jokaisen pitää tehdä oma osansa. Ja sitten me voidaan niin kuin suomalaiset oikeastaan viisastella pikemminkin sillä, että hoidetaan niin kuin ensin kotimaassa oma tontti. Mutta sitten kun meillä on kansainvälistä rahoitusta, mikä menee ulkomaille eri muodoissaan, niin sitten me voidaan miettiä sitä, että niissä rahoissa niin mietitään tosi tarkasti se, että missä sen yksittäisen euron vaikutus on kaikkein suurin. Ja mietitään niin kuin sitä kautta sitä isompaa vaikutusta.
Pitäisikö meidän ruveta sulkemaan?
Pistetään vesihanat kiinni.
No niin.
Eli voitaneen todeta, että meillä on olemassa vesikriisi, globaali vesikriisi. Se on täyttä totta ja kiistämätön tosiasia, mutta on optimismiakin ilmassa.
Kyllä, ehdottomasti haluan itse koko ajan ajatella näin, että vaikka on välillä näyttänyt todellakin vaikealta, niin eteenpäin mennään, ratkaisuita löydetään. Pitää muistaa puhua aina siitä, että ei vaan ongelma, vaan että mitä on ne ratkaisut, mitä me voidaan tehdä, että sitä asiaa muutetaan. Ja ehkä niin kuin on tosiaan aika ylpeä siitä, että saan olla suomalainen, missä meillä kuitenkin on pitkä linja siitä, että me parlamentaarisesti päätetään sellaisia isoja linjoja, joissa ympäristöasiatkin ja vesi siellä mukana. Ja sitten kun siihen viereen tuodaan se budjetti, niin me ollaan pystytty muuttamaan monia asioita parempaan suuntaan. Ja yksi niistä on meidän Itämeri. Vaikka asiat ei ole hyvin, niin ne on paljon paremmin kuin jos mitään ei olisi tehty.
Ja Pietakin nyökytteli.
Kyllä, tähän on hyvä yhtyä. Että tosiaan, että käytännön esimerkkejä on niin kuin, ja Itämeri on yksi niistä, että oltaisiin kyllä huonommassa tilanteessa. Ja mun mielestä meillä on se tietty vastuukin, että jos me ei pystytä täällä tekemään esimerkiksi merelle tai luonnolle ylipäätään tämmöisessä hyvinvointivaltiossa, jossa on matalat hierarkiat ja kova osaaminen, niin miten me voitaisiin mistään muualta sellaista vaatia tai olettaakaan.
Luottakaa me itseemme ja luottakaa ihmisiin. Tämä oli Sähkö tulee Töpselistä -podcast tällä kertaa. Kiitoksia vieraille mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitoksia Riitalle ja kiitoksia ennen kaikkea kuuntelijat.
Kiitos Harrillekin.
Kiitos.
Kiitos.
Kuuntelit Sähkö tulee Töpselistä -podcastia. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.